Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Што можа пагражаць Кацярыне Салаўёвай за ўдзел у «Маладым фронте»? Ці можна чакаць узмацнення санкцыяў еўразвязу супраць беларускіх уладаў? Чаму ў Воршыні адчынілі мост праз Днепр? А таксама агляд друку, надвор'е, размова з грамадскім рэдактарам, прафесарам медыцыны Алесем Астроўскім, цытаты мінулага і музычны агляд Александра Памідорава. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Рада еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. У Парыжы некалькі разоў была прыпыненая эстафета алімпійскага агню. Натоўп удзельнікаў пратэстаў супраць парушэнняў правоў чалавека ў Тыбеце перашкодзіў руху удзельнікаў эстафеты. Паходня з алімпійскім агнём была пагашаная, і яе давялося змяшчаць у спецыяльны аўтобус. Маніфестанты спусцілі з Эйфелевай вежы чорны сцяг з 5 алімпійскімі кольцамі ў выглядзе кайданкоў. У нядзелю аналагічныя пратэсты адбыліся ў Лондоне. У Сан-Франциско, дзе заўтра мае прайсці эстафета алімпійскага агню, актывісты арганізацыі «Студэнты за свабодны Тыбет» прывязалі да славутага мосту «Залатая брама» плакаты з напісамі ў абарону Тыбету і тыбецкі сцяг. Сотні жыхароў багдадскага раёну Садр-Сіті пакінулі свае дамы, уцякаючы ад баёў урадавых сілаў з шыіцкімі ваяўнікамі з арміі Махді. За мінулыя суткі ў баёх загінулі яшчэ 2 амерыканскія вайскоўцы і 14 цывільных жыхароў. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі прыгразіў палітычнай ізаляцыяй прыхільнікам радыкальнага шыіцкага лідара Мухтады Ас-Садра, пакуль не будзе распушчаная створаная ім узброеная групоўка. У сталіцы Косава Прыштыня падпісаная новая канстытуцыя. Выступаючы на цырымоніі падпісання, прэм'ер Хашым Тачы заявіў, што асноўны закон прадугледжвае роўныя магчымасці для ўсіх грамадзянаў Косава. Цяпер канстытуцыю павінен ухваліць парламент. Чакаецца, што яна набудзе моц 15 чэрвеня, калі міжнародная адміністрацыя перадасць усе паўнамоцтвы мясцоваму ўраду.
Гэта былі навіны, а зараз я больш падрабязна раскажу пра тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу гэтай гадзіны эфіру. Рада еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. Сёння ў Полацкім гарадскім судзе пачнецца працэс над Кацярынай Салаўёвай. Ей можа пагражаць да 2 гадоў зняволення за ўдзел у «Маладым фронце». У Воршы працягваецца вялікая перабудова да сёлетніх дажынак. З мясцовай турмы плануецца пабудаваць забаўляльны цэнтр, помнік Караткевічу прапануюць перанесці. У многіх раённых паліклініках пачаліся перабоі з вакцынамі. У Слуцку ад лютага дзецям перасталі рабіць плянавыя прышэпкі. 220 гадоў таму Александра Нарбут стала першым беларускім акадэмікам. Публікацыю ёй прысвячае газета «Наша слова». А зараз прагноз надвор'я на сёння 8 красавіка. У верасці раніцы плюс 1, плюс 3, дождж, у дзень да 6 тепла. У Віцебску 8-10 градусаў тепла раніцай, дождж, да 11 тепла у дзень. У Гомелі да 11 градусаў і да 15 на працягу дня. У Магілёве 7-9 градусаў тепла, ападкі, у дзень чакаецца да 8 тепла. І ў Менску плюс 5-7, ападкі ад раніцы да вечара. Сёння ў Полацкім гарадскім судзе пачнецца суд над Касій Салаўёвай. Дзяўчыну абвінавачваюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Ёй пагражае да 2 гадоў зняволення. Супраць яе распачыналі крымінальныя справы паводле 2 артыкулаў, але да суду дайшла толькі адна з іх. На судзе будзе наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Кацярына Салаўёва лічыць, што яе не будуць караць пазбаўленнем волі. Яна прыгадала, што 8 актывістаў «Маладога фронту», якіх судзілі ў Менску, Салігорску, Нясвіжы і Баранавічах, пакаралі штрафамі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Дмитра Дашкевича, теперішнього лідера Молодого фронту, покарали зняволенням на 1.5 года. Кася стала 10-й по ліку активістської організації, якою притягнули до кримінальної відказності за удел у Молодому фронті, говорить Кася Соловйова.
У нас не та обстановка в Україні, як ризикувати і сажати чоловіка просто ні за що. Я не думаю, что влада захочет псовать себе отношения с Заходом. Тому лепей будет, конечно, дать штраф и отпустить меня в освоясь. Батьки подтримливают. Хвалюются, напевно. Ну, меня так выховывали, что годности надо разжить за життё.
Летось, 29 листопада, супраць Катерины распочали две криминальные справы за удел у незарегистрованной организации и знявагу державных символов. У той же день супраць яе распочали и администрацийную справу за графити политичного зместу. Надписи были зроблены на будинку виконкаму. 5 снежня Касю отличили с Полоцкого державного университета с формулёвкой «за академичную непоспяховость». У Полоцкий городский суд собираются люди из разных регионов. Сярод их – активисты Молодого фронту, политики, громадские деятели и сябры інших молодевых организаций. Говорит Микола Статкевич.
Молодий фронт опинився перед нападом з боку влади. Ця кампанія супротиву тягнеться вже майже 2 роки. І я думаю, що питання гонору усіх білоруських політиків оказати підтримку, бути солідарними з Молодим фронтом.
Активіста Молодого фронту Дмитра Федорука літось суд Совєтського району Мінську оштрафував за удел у незарегістрованій організації. Його судили разом з 4 поплічниками. Сьогодні він буде на суді у Касі Соловйової.
Підтримувати Касю, бо впевнений, що тільки така щира громадянська солідарність може справді допомогти не тільки стояти Касю, щоб не було ніяких більших розслідів, але й показати те, що ми підтримуємо Касю, ми підтримуємо кожного чоловіка, ми шануємо особу, бо чоловік – саме головне для нас.
Суд над Катериною Соловйовою почнеться у 10:30.
І, як я вже сказала, на суді буде присутнічати і наша кореспондентка Любов Луньова. Ну, а зараз з нами на сувязі не тільки тезка Катерини Соловйової, але і її однодумця Катя Галіцька. До речі, Катя чи Кася?
Кася.
Кася. Угу. Поводле нашої інформації, Кася, штуршком для вашого долучення до Молодого фронту був суд якраз над Дмитром Дашкевичем, якого ми чули, його судили за удел у незарегістрованій організації. Чи так це?
Насамперед, цікавість у Молодому фронту не почала крихотки. Прочитавши інтерв'ю Артура Сінкевича. Мені тоді подумалося, що ось чоловік каже справу і що чоловіку можна насамперед довіряти. Того часу почала цікавитися Молодим фронтом менавіто. І на суді Дашкевича вже просто познайомилася з Федоруком, Дмитром, і долучилася до організації.
Ось керівники Молодого фронту виказували таке міркування, що репресії тільки поширають шереги демократичних молодевих організацій. Яке ваше ставлення?
Я лічу, що це абсолютно правильно, тому що у молодіжних організаціях удільнішують люди з такого, скажімо так, смілі і незалежні. І коли вони бачать переслід своїх сябров, то це тільки підштовхує їх до активних дій.
Кася, ну я згадаю, що ви сама тройчі відсиділи у турмі на окресті на свої сутки, і апошній раз це було зовсім недавно, вас осудили за удел у святкуванні Дня волі. Яка вона була, третя відсидка?
Третя відсидка була ліпша за другу, по-перше, тому що це було 10 суток, а не 15. По-друге, кожен день сябри носили передачі, і було значно тепліше, коли я сиділа зимою.
А скільки чоловік у вас було у камери?
Спочатку у нас було 2, з Касі Соловйовою ми сиділи. Вона сиділа 5 суток і вийшла, і за мене доселили ще жінчинку. І амаль до кінця свого терміну знову-таки сиділи у 2.
Значить, фактично ви з Касі Соловйовою сиділи у одної камери?
Так.
5 суток. Наскільки міняється ваше розуміння, що у ділу політиці, у вуличних акціях, це справа дзявочая чи не дзявочая?
В залежності від того, що розумієш під політикою і під вуличними акціями. Тобто, звісно, там лізти у бойку з міліціянтами справи не дівочі. Але тобто, можна поділяти людей на хлопців і дівчат, коли ну, говорка йде про підтримку своїх добро.
Калі сачыць за статыстыкай, то судовай справай супраць маладых фронтаў, супраць актывістаў маладога фронту, мы згадалі, што справа Касі Салаўёвай ўжо 10-я па ліку. Як паводле вас робіцца выбарка? Калі незарэгістраваная арганізацыя ўсё ж такі масавая, то каго судзяць за ўдзел у ёй? Чаму судзяць, вот скажам, менавіта Касю гэтым разам?
Гэта вельмі цяжка прадказаць і логіку знайсці ў дзеянні ўладаў заўсёды было складана. Я не ведаю, што сказаць на гэта.
Ну і якія вашы адгадкі, ці якія вашы сённяшнія адчуванні, як все-таки завершыцца суд Касі Салаўёвай? Може быть, нейкія пажаданні?
Я ўпэўнена, што ўсё скончыцца добра, што Касі дадуць штраф і што нікога не будуць збіваць і затрымліваць. І вельмі б хацела папрасіць людзей, якія не змогуць прыехаць на суд, каб памаліліся за Касю і за тых, хто будзе там.
Дзякую. Я нагадаю, што з намі на сувязі па тэлефоне была Кася Галіцкая. Кася Галіцкая, сябра незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», і яна якраз у часе сваёй апошняй адсідкі ў турме на Акрэсціна 5 сутак правяла разам з Касей Салаўёвай, якую сёння ў Полацку чакае суд. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Шведскі інстытут абвяшчае новыя стыпендыі для беларусаў і працягвае тэрмін падачы заявак у летні універсітэт 2008. Чым адметная вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне? Пра што не пішуць у абвестках пра стыпендыі? І чаму Швецыя робіцца ўсё больш прывабнай для беларускай моладзі? Беларускія студэнты, якія ўжо паспрабавалі вучыцца ў Швецыі, разважаюць пра плюсы і мінусы шведскай вышэйшай адукацыі, дзеляцца досведам і парадамі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларускае замежжа» вы пачуеце сёння ў нашым вечаровым эфіры. Як вы ўжо чулі з нашых ранейшых праграмаў, Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. На пасяджэнні ў Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Прадстаўнік прэсавай службы Еўразвязу Нікаля Карліру патлумачыў рашэнне Рады Еўразвязу.
Гэта было рашэнне працягнуць на год існуючыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Яно было аднагалосна ўхвалена па абедзе Радай Еўрапейскага звязу. Такім чынам, гэтыя санкцыі цяпер будуць дзейнічаць да 10 красавіка 2009 году, калі спатрэбіцца новае рашэнне. Спіс чыноўнікаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, не змяніўся. Ён застаецца ранейшым, але варта сказаць, што гэты спіс будзе ўвесь час пераглядацца і можа быць зменены ў светле развіцця палітычнай сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці, гэта залежыць ад поўнага вызвалення палітычных вязняў, умоваў для правядзення парламенцкіх выбараў у верасні. Усё гэта можа стаць падставай для зменаў у гэтым спісе.
Это быў прадстаўнік прэсавай службы Еўразвязу. Ну а зараз мы працягнем аналізаваць учорашняе рашэнне Рады Еўразвязу аб працягу візавых санкцый адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі. Ці можа Еўразвяз пайсці на ўзмацненне санкцыяў? Ці далучыцца Брусэль да эканамічных санкцый Вашынгтону? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Наколькі было чаканым прадказаннем гэта рашэнне і ці магло быць якое-небудзь іншае рашэнне ад Еўразвязу ў дадзенай сённяшняй палітычнай сітуацыі?
Цяжка было чакаць нейкага іншага рашэння ад Еўразвязу пасля сакавіцкіх падзеяў у Беларусі. Напэўна, толькі заўзятыя аптымісты разлічвалі на тое, што візавыя санкцыі могуць быць скасаваны. Бо не столькі пасля разгону акцыі 25 сакавіка, колькі пасля нападу на праеўрапейскія сродкі масавай інфармацыі, натуральна, што еўрапейскія санкцыі не маглі быць знятыя. Тут улады адной рукой прасілі ў Еўропы адмены візавых абмежаванняў, а другой рукой білі якраз такі па еўрапейскіх інстытуцыях ўнутры Беларусі. Еврарадыё, тэлеканал Белсат, радыё Рацыя, гэта ўсё сродкі масавай інфармацыі, якія інспіраваныя, створаныя з ініцыятывы Еўропы.
Вы гаварыце пра немагчымасць больш мягкага варыянту, але давайце паспрабуем адказаць на пытанне, ці магчымы быў і ці ўсё яшчэ магчымы ў нейкай перспектыве больш жорсткі варыянт паводзінаў развязу.
Я не думаю, што фармат персанальных санкцыяў політичних санкцій може бути більш жорстким. Економічні варіанти можливі, про це назіральники кажуть, але ось менавіта питання блокування рахунків і обмежування на уїзд. Тут треба розуміти ось що, санкції персонального характеру, такі як візові заборони, це не є сродок управління ситуації. Фактично це жорсткий сродок покарання. Нехай собі трошки символічного покарання тих особ, які не можуть бути покарані у межах діючої в Білорусі правової системи. А ось економічні санкції, наоборот, це більш дійсний сродок повпливати на режим увогуле, змінити його, і тому менавіта ці санкції повинні бути більш гнуткими. Візові обмежування, наоборот, повинні бути жорсткими. Ми пам'ятаємо, як смішно виглядало, коли особи з цього візового спису фотографувалися на фоні європейських будинків.
При яких умовах, при яких обставинах Європа менавіта може пойти на економічні санкції, наприклад, в формі долучення до санкцій, введених уже США?
У відрозненні від Білорусі, як відворотного боку, Захід може собі дозволити непослідовність. Може бути права і ліва рука, Злучені Штати, Євразія, Злучені Штати більш жорсткі в сенсі економічних санкцій, Євразія більш гнуткі. Євразія і Злучені Штати можуть дозволити собі ожицевляти різні стратегії. Євразія, ну, напевно, навряд чи пойде на економічні санкції, бо це реально закриває інтереси бізнесу. Я не думаю, що європейські виборщики зрозуміють заборони на гандель в Білорусі.
На питання Віталя Циганкова відказував політолог Юрій Чавусов. На черзі новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Рада міністрів Євразв'язу подовжила ще на год діяння санкцій у дочиненні до шерагу білоруських чиновників. Поводле прес-служби Ради, спіс чиновників може бути у любий момент поширений або скорочений, однак перегляд санкцій махчими тільки у випадку визволення політв'язнів і проведення у Білорусі свободних і демократичних виборів. Секретар ЦВК Ніколай Лазавік лічить конструктивними пропанови об'єднаних демсілов на конт удосконалення виборчого процесу. АДС вилучили 6 пропановов, дотичних у приватності формування виборчих комісій, падліку голосов і агітації у СМІ. Сьогодні у Полоцьким городським суді почнеться суд над Касією Соловйовою. За уділ у незарегістрованій організації «Молодий фронт» їй погрожає до 2 років зняволення. Активіст партії БНФ Франа Квячорка став одним з 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гутарки признала непридатним до журналістики. Молодєвого активіста об'єднаної громадянської партії Михайла Пашкевича виключають з історичного факультету БДУ. Виключення студент зв'язує з кримінальною справою за уділ у мітингу предпримальників 10 студеня у святкуванні Дня волі, а так само з тим, що він був одним з заявників щолетнього Чорнобильського шляху. 29-й день протягується естафетная голодовка за визволення Александра Казулина і спинення репресіяў супраць апозиції і недзяржаўных медіаў. Менская городская прокуратура яшчэ на 3 месяцы працягнула крымінальную справу пра знікненне былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі.
Працягваем праграму. Цягам тыдня Радіо Свабода даследує, як адбіваецца дыпламатычная вайна паміж афіцыйным Мінскам і США на звычайных грамадзянах на рэалізацыі раней започаткаваных праектаў. У фокусе сённяшняга сюжэту Юліі Рымашэўскай перспектывы супрацоўніцтва ў сферы адукацыі.
Аддзел інфармацыі, адукацыі і культуры амбасады США працуе ў ранейшым рэжыме, але мясцовыя ўлады праінфармавалі амбасаду пра рашэнне прыпыніць далейшую працу 12 амерыканскіх куткоў у Беларусі. Ва ўпраўленні ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры пра гэта чуюць першы раз.
Бібліятэкамі займаецца непасрэдна наша ўпраўленне. Вось я пра гэта нічога не ведаю.
Супрацоўніца бібліятэкі ў Полацку спадарыня Людміла не бачыць сувязі паміж працай амерыканскіх куткоў з дыпламатычным канфліктам Беларусі і США.
Палітыкай не занімались ніколі в американском уголке.
Але шыльду куток змяніў.
Все работает. Ну, мы не называем сейчас американский уголок. Это фонд иностранной литературы. Как мы работали, так и работаем.
На сайте амбасады США подрабязная информация про разностайные академичные обмены. Программа Fulbright, прикладом, накировывая белорусских навуковых супрацовников и выкладчиков во университеты США. Американских у белорусские высшие научальные установы для читания лекций и доследчей працы. Программа стипендий имя сенатора Эдмунда Маски дает махчимость белорусам пройти курс післядипломного навчання у американських ВНУ. На думку екс-керівника Академії наук Білорусі академіка Олександра Вайтовича, стосункам поміж Білорусією і США нашкодить складано. Мовляв, нельга згубить тое, чого нема.
Відомо, що в науковій сфері ми вельми зацікавлені у контактах, у взаємодіянні, можливо, програми сумісні були. На жаль, у нас таких програм вельми мало, не тільки з Сполученими Штатами Америки, шмат з якими країнами Євросоюзу так само цього нема. Ну, це от недохоп той політики, яка проводиться Білорусі, офіційна політика.
У міжнародному відділі Білоруського державного університету міркують, що стосунки між навчальними установами Білорусі і США ніяк не залежать від виніків дипломатичних спречек.
Заявление МИДа это только дипломатический уровень они берут, а образовательное и научное сотрудничество, как оно было, так и будет, наверное. Никоим образом не должно влиять. Это не та сфера, в которой можно найти импликацию тех событий, которые имеют место.
Повідомляючи про закриття американських кутків, амбасада США виказала надію, що одновлення супрацовництва з бібліотеками Білорусі стане можливим у будущем.
Ви на хвилях Радіо Свобода, 7 годин 20 хвилин у Мінську. Кожний день, 24 години у сутки, у Мінську працює телефон для запису ваших міркувань 266-39-52. Ми чекаємо ваших смс на номер 391-22-24. І зараз пропонуємо один з опошніх відгуків. Наш слухач відгукається на події вакол підрихтовки до Олімпіади.
Хочу виказатися на конт Олімпійських гульнів у Пекіні. Спорт вже давно став об'єктом політики. Успомнимо Олімпіаду у Берліні, успомнимо історію Олімпіади у Москві і Лос-Анджелесі. Спортові функціонери – це професійні політики. Президент нашого Білоруського олімпійського комітету Лукашенко, усі олімпійські спортові федерації очолюють силові міністри, ті люди з адміністрації президента, які зі скури випинаються, щоб доказати поспіховість тоталітарної системи. Спортовці використовують, щоб заслонити антигуманізм системи. Китайські комуністи давили танками опозиційних студентів, тримають у в'язницях тисячі політичних зневолених і жадають оттягнути увагу від окупованого Тибету. Давно треба розмежувати професійний спорт і політику. Спортовці повинні виступати не від ім'я країни, а від свого ім'я. Олімпіада повинна бути тільки особистою і бізнесовською акцією.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, ён працює і у гэты час. Ну а зараз дамо слова Іні Студінскай, якая пазнаёміць нас з публікацыямі у недзяржаўным друку.
Слуцкі інфакур'єр. Яще у лютом у Слуцкій дитячій поліклініці скончилися вакцини АКДС супрать каклюшу, дифтерії, стовбняку і супрать поліеміеліту. З того часу немовлятам до году і дітям, яким сповнилося 6 годів, перестали робити прищепки. Перебої з вакциною на початку году стали традиційними, стверджають лікари-епідеміологи. Звичайно, гэта проблема вирішається за кошт резерву, але сёлета резерву не хапіла на усіх народжених діток. Комсомольская правда в Белоруссии. Московские лекары спознялися на першую в Беларуси пересадку печени за корок. Белорусские медики здолели зробить складаную операцию без допомоги опытных коллег. Бригада с 20 белорусских медиков, якія стажировались у Гановеры и Москве, оперировала хлопчика амаль 12 годин. Зараз на подобную операцию у чарзе стоит каля 40 человек. Першая у Беларуси трансплантация нырки была проведена 30 годов тому. У наступном годе белорусские медики плянули провести пересадку сердца. Интернет-выдание «Солидарность» поведомляет, что лорд Белл накировал Александру Лукашенко на узгоднение план по изменению имиджу Беларуси. Отказу от керовника Беларуси покуль няма. Тому спадар Белл не раскрывая подробязности про змест пляну. Британский пиарщик ничего не ведая про разгон демонстрации у День воли и конфискацию архтехники у незалежных журналистов. Подеи, якие белорусские правооборонцы назвали пляном лорда Белла у деянни. Тыдневик «Наша слово» публікує сенсаційний матеріал про першу білоруську, яка у 1788 годі стала першим білоруським академіком, розповідає редактор «Нашого слова» Станіслав Суднік.
Александра Нарбутовна. Прозвище, конечно, Нарбут. Нарбутовна показывает, что еще была незамужняя. Дочка подкобора Галицкого, выхованка Изабеллы Чуждарыской, была выбрана сябром Академии наук у Берлине. Она была и литератором, и актрисой. Нашел эту информацию Леонид Лауреш. Книги Балинского Михала, Академии Веденска, 1862 год.
Фактично, это звездки про первого академика часов Великого князства Литовского.
І я ще раз додам, що публікацію про Олександру Нарбутовну ви можете знайти у апошнім номері тидньовіка «Наше слово». А зараз ще раз звернемо вашу увагу на новий розклад «Хваля у Радіо Свобода».
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші нові «Хвалі і частоти». Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починається о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Всім 27 у Мінську, ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – доктор медицинських наук, професор Алесь Астровський. Ён карэнный гарадзенец, жанат і має 5 дзяцей. Алесь Астровський таксама аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. Сёння ён расказвае журналісту Александру Улітёнку пра сваё бачанне стасункаў Беларусі з Расіяй.
Спадарались, что, на ваш погляд, есть сегодняшняя Россия в отношении до Беларуси?
Россия кируя, не глядячи на радикальные изменения, те то царские часы, те то часы коммунистичные, те снова часы фактично нарастающей диктатуры в России, завсёды кируя одна и та же структура, это группа людей, якую я называю российской имперской бюрократией. Российская империя кратия. Вось это головный субъект с выключно паразитичными метами, как вставлены до своего громадства, так и с агрессивными паразитными метами в относинах до соседей, у тем лику до Беларуси. Ничто не меняется.
Но у самой России есть уплывовые люди, которые, я думаю, приблизно в этом ключе?
Были дарацца президента Ельцина Сатаров, называя это сукупностью представников улады, их агульным интересом. Были дарацца президента Путина Андрей Илларионов, назвал вот эту российскую империократию корпорация. Это конкретная сукупность конкретных людей с конкретным вот таким агрессивным, социопаразитным, разбуральным, имперским мыслением. В конкретную эту группу людей выходит як минимум 500 000 человек. Нам треба сверо заглядеть на свет и ведать, что нам погрожает.
Официально белорусская пропаганда вслед за российской ушла лямон с нагоды ожидания Украины и Грузии долучиться до НАТО. Что скажете вы?
Это не ваша справа. Народ повинен быть в беспечной обстановке. Только после этого он может спокойно развиваться в керунку вверх. Это его право. И коли народ украинский, уже, пробачьте, достатый, шматсотгадовой истории имперской агрессии, бачить выйти в этой ситуации в довольно чужеродные для нас структуры НАТО, то, пробачьте, вина это не у украинцев, это вина в самих имперцах российских. Украинцам лепш бачно. Як забезпечить им власне життя?
Меняется высшее политическое керівництво России. Что чекать от этого Беларуси?
Вместо политики, керунок политики не поменяется, потому что он вызначается не тем, кто является президентом России, а он является уластивостями, выником российской империократии. І вона, хоча й за все, ще більш агресивно може зайнятися білоруською проблематикою, спробуючи анексувати Білорусь під відомим уже лозунгом інтеграції.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор «Свободи» на гетим тидні – професор Олесь Островський з Городні. В 7.30 у Мєнську вислухається Радіо «Свобода» на черзі новини.
Вокол світу за 100 секунд.
У Парижі некілька разів була припинена естафета олімпійського огню. Походня з олімпійським огнем була погашена, і її довелося зміщати у спеціальний автобус. Сотні жихарів багдадського району Садр-Сити покинули свої доми, утікаючи від бойов поміж урадовими силами і шиїцькими воєвниками з армії Махді. У столиці Косово Приштині підписана нова конституція. Чекається, що вона набуде моц 15 червня, коли міжнародна адміністрація передасть усі повномоцтви місцевому ураду. Генеральний секретар Ан Пан Кі Мун закликав виборчу комісію Зімбабве опублікувати виніки президентських виборів, які відбулися 29 сакавіка. Опозиційний рух за демократичні переміни лічить вибори сфальшованими і заявляє про перемогу свого кандидата Моргана Цвангіраї. Єврокомісія виділить 11 мільйонів доларів на допомогу жихарам Чечені. Ці сродки пойдуть у першу чергу на жилье для чеченських утікачів. Улади Афганістану розслідують інформацію про гибель мирних жихарів під час операції афганських і американських військ. У Єрусалимі після двохмісячного перепинку відбулася зустріча прем'єра Ізраїлю Ехуда Ольмерта і палестинського лідера Махмуда Аббаса. Державна дума Росії 8 травня розглядить питання об затвердженні Владимира Путіна на посаді прем'єра. Євросоюз кінчатково ухвалив проєкт системи спадорожникової навігації «Галілео». Міністр транспорту державного розв'язу прийняли рішення об створенні єдиного органу контролю за реалізацією програми.
Дякую, Кастусь. А зараз я більш подробязно нагадаю теми, які ми освітляємо на протягу гетої години ефіру. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно Олександра Лукашенка і шерегу чиновників Білорусі. Сьогодні у Полоцькому городському суді почнеться процес над Катериною Соловйовою. Їй погрожає до 2 років зняволення за удел у Молодому фронті. У Ворші протягується велика перебудова до сьогоднішніх дожинок. З м'ясової турми планується перебудувати забавляльний центр. Помнік Короткевичу пропонують перенести. У многих районных поликлиниках почалися перебои с вакцинами. У Слуцку от лютого детям перестали робить пляновые прищепки. 220 годов тому Александра Нарбут стала первым белорусским академиком. Публикацию ее присвячая газета «Наше слово». Сьогодні у Полоцькому городському суді почнеться суд над Касією Соловйовою. Дівчину обвинувачують у уділі у незареєстрованій організації «Молодий фронт». Їй може погрожати до 2 років зняволення. Супроти її розпочинали кримінальні справи поводле 2 артикулів, але до суду дійшла тільки одна з їх. На суді буде наша кореспондентка Любов Луньова.
Катерина Соловйова лічить, що її не будуть карати позбавленням волі. Вона пригадала, що 8 активістів «Молодого фронту», яких судили у Мєнську, Солігорську, Нясвіжі і Барановичах, покарали штрафами за удел у незарегістрованій організації. З Дмитра Дашкевича, теперішнього лідера «Молодого фронту», покарали зняволенням на 1,5 года. Кася стала 10-й по ліку активісткою організації, якою притягнули до кримінальної відказності за удел у «Молодому фронті», говорить Кася Соловйова.
У нас не та обстановка в Україні, щоб ризикувати і сажати чоловіка просто ні за що. Я не думаю, что влада захочет псовать себе отношения с Заходом. Тому лепей будет, конечно, дать штраф и отпустить меня в освоясь. Батьки подтримливают. хвалюються, напевно. Ну, вони мене так виховували, що годність, вона дорожче за життя.
Літось, 29 листопада, супроць Катерини розпочали дві кримінальні справи за удел у незарегістрованій організації і зневагу державних символів. У той же день супроць її розпочали і адміністраційну справу за графіті політичного змісту. Надписи були зроблені на будинку виконкаму. 5 снежня Касю адлічили з Полоцкого державного університету з формульовкой «за академічну непоспяховость». У Полоцкий городський суд збираються люди з різних регіонів. Серед їх – активісти Молодого фронту, політики, громадські діячі і сябри інших молодівих організацій. Говорить Микола Статкевич.
Молодий фронт опинився перед нападом з боку влади. Ця кампанія супротягу тягнеться вже майже 2 роки. І я думаю, що питання гонору усіх білоруських політиків оказати підтримку, бути солідарними з молодим фронтом.
Активісти Молодого фронту з Дмитра Хвідорука літось суд Совєтського району Мінську оштрафував за удел у незарегістрованій організації. Його судили разом з 4 поплічниками. Сьогодні він буде на суді у Касі Соловйової.
Підтримувати Касю, бо впевнений, що тільки така щира громадянська солідарність може справді допомогти не тільки стояти Касю, щоб не було ніяких більш розслідів, але й показати те, що ми підтримуємо Касю, ми підтримуємо кожного чоловіка, ми шануємо особу, бо чоловік – саме головне для нас.
Суд над Катериною Соловйовою почнеться у 10:30.
І у Полоцьк накерувалася наша кореспондентка Любов Луньова. Сьогодні гості нашого живого ефіру була Кася Галіцька. Вона не тільки тьоска Катерини Соловйової, але і її однодумця. І до того ж дівчата разом відсиділи 5 суток у турмі на Крестіна. Вони обидві були арештовані за удел у святкуванні опошнього Дня Волі. І зараз ми пропонуємо вам запис розмови з Касією Галіцькою. Поводле нашей информации, Кася, штуршком для вашего долучения до Молодого фронта был суд над Дмитром Дашкевичем за его удел у незарегистрованной организации. Ти так это?
На самом деле, цікаво, с Молодым фронтом я пошла крыховки, прочитавши интервью Артура Финкевича. Мне тогда подумалось, что вот человек кажет справу и что человеку можно на самом деле доверять. Того часа пошла цікавиться Молодым фронтом виновито. И на суде Дашкевича уже просто познакомилась с Федоруком, Дмитром, и долучилась до организации.
Вы с керовники Молодого фронта выказывали такое меркование, что репрессии только поширают шереги демократичных молодевых организаций. Какое ваше ставление?
Я лечу, что это абсолютно правильно, потому что у молодевых организаций удельничают люди, такого, скажем так, смелые и незалежные. И коли они бачат, перешли своих сябров, то это только подштурховывает их до активных действий.
Кася, ну я згадаю, что вы сама тройче отсидели у турме на окресте на свои сутки, и опошний раз это было зусім недавно, вас осудили за удел у святкованні Дня Воли. Какая она была, третья отсидка?
Третья отсидка была лепшая за другую, по-перше, потому что это было 10 суток, а не 15. По-другое, каждый день сябры носили передачи, і було значно теплейше, ось коли я сиділа зимою.
А скільки чоловік у вас було у камери?
Спочатку у нас було 2, з Касією Соловйовою ми сиділи. Вона сиділа 5 суток і вийшла, і до мене доселили ще жінчинку. І амаль до кінця свого терміну знову-таки сиділи вдвоїх.
Значить, фактично ви з Касією Соловйовою сиділи у одної камери?
Так.
5 суток. Наколькі міняється ваше розуміння, що у ділу політиці, у вуличних акціях, це справа дзявочая чи не дзявочая?
В зависимости от того, что разумеется под политикой и под уличными акциями. Ну, конечно, там лезть в бойку с милициантами справа не девочие. Але типа, можно поделять людей на хлопцов и девчат, коли ну, уговорка идет про поддержку своих добров.
Коли сочить за статистикой, то судовая справа супроть активистов Молодого фронта, мы сгадали, что справа Касі Соловйовой уже 10-я по лику. Як поводле вас робится выборка? Коли незарегистрованная организация все ж таки массовая, то кого судят за удел у ей? Чому судят, вот скажем, именовито Касю этим разом?
Это вельми тяжко предсказать. И логику знайти у день уладу завсёду было складано. Я не веду, что сказать на это.
Ну і які ваші отгадки, які ваші сьогоднішні відчуванні, як все-таки завершиться суд Касі Соловйової? Може бути, ніякі пожаданні?
Я впевнена, що все скінчиться добре, що Касі дадуть штраф, і що нікого не будуть збивати і затримувати. І вельми б хотіла попросити людей, які не зможуть приїхати на суд, щоб помолилися за Касю і за тих, хто буде там.
Дякую. Я нагадаю, що з нами на сувязі по телефоні була Кася Галіцька. Кася Галіцька – сябра незарегістрованої організації «Молодий фронт». І яна якраз у часі своєї апошньої відсідки у турмі на Окресці на 5 суток провела разом з Касією Соловйовою, якою сьогодні у Полоцку чекає суд. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алесь Харитончик з вёскі Лоскі Лагойскага району. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. На пасяджэнні ў Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Прадстаўнік прэсавай службы Еўразвязу Нікаля Карлеру патлумачыў рашэнне Рады Еўразвязу.
Гэта было рашэнне працягнуць на год існуючыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Яно было аднагалосна ўхвалена па абедзе Радай Еўрапейскага звязу. Такім чынам, гэтыя санкцыі цяпер будуць дзейнічаць да 10 красавіка 2009 году, калі спатрэбіцца новае рашэнне. Спіс чыноўнікаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, не змяніўся. Ён застаецца ранейшым, але варта сказаць, што гэты спіс будзе ўвесь час пераглядацца і можа быць зменены ў светле развіцця палітычнай сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці, гэта залежыць ад поўнага вызвалення палітычных вязняў, умоваў для правядзення парламенцкіх выбараў у верасні. Усё гэта можа стаць падставай для зменаў у гэтым спісе.
Гэта была заява прадстаўніка прэсавай службы Еўразвязу. Ну, а зараз больш падрабязны погляд на учорашняе рашэнне Еўразвязу працягнуць яшчэ на год візавыя санкцыі адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі. Ці можа Еўразвяз далей пайсці на ўзмацненне сваіх санкцыяў? Ці далучыцца Брусэль да эканамічных санкцый Вашынгтону? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі было чаканым прадказаннем гэта рашэнне і ці магло быць якое-небудзь іншае рашэнне ад Еўразвязу ў дадзенай сённяшняй палітычнай сітуацыі?
Цяжка было чакаць нейкага іншага рашэння ад Еўразвязу пасля сакавіцкіх падзеяў у Беларусі. Напэўна, толькі заўзятыя аптымісты разлічвалі на тое, што візавыя санкцыі могуць быць скасаваны. Бо не столькі пасля разгону акцыі 25 сакавіка, колькі пасля нападу на про европейские сродки массовой информации, натурально, что европейские санкции не могли быть сняты. Тут влады одной рукой просили у Европы отмены визовых обмежеваний, а другой рукой били как раз-таки по европейских институциях внутри Беларуси. Еврорадио, телеканал Белсат, Радио Рация – это все сродки массовой информации, которые инспированы, створены за инициативы Европы.
Вы говорите про немагчимость больше мягкого варианта, але давайте попробуем сказать на питание, ти магчимый был и ти все еще магчимый в некой перспективе больше жесткий вариант поводенного развязу.
Я не думаю, что формат персональных санкций, политичных санкций может быть больше жестким. Экономичные варианты магчимые, про это назиральники кажут, але вось менавіта питание блокования рахунков и обмежевания на уезд. Тут треба розуміти ось, що санкції персонального характеру, такі як візові заборони, це не є сродок виправлення ситуації. Фактично, це жорсткий сродок покарання. Ну, нехай собі трошки символічного покарання тих особ, які не можуть бути покарані у межах діючої в Білорусі правової системи. А ось економічні санкції, наоборот, це більш дійсний сродок повпливати на режим увогуле, змінити його, і тому менавіта ці санкції повинні бути більш гнуткими. Візові обмежування, наоборот, повинні бути жорсткими. Ми пам'ятаємо, як смішно виглядало, коли особи з цього візового спису фотографувалися на фоні європейських будинків.
При яких умовах, при яких обставинах Європа менавіта може пойти на економічні санкції, наприклад, в формі долучення до санкцій, введених уже США?
У відрозненні від Білорусі, як відворотного боку, Захід може собі дозволити непослідовність. Може бути права і ліва рука, Злучені Штати, Євразія, Злучені Штати більш жорсткі в сенсі економічних санкцій, Євразія більш гнуткі. Євразія і Злучені Штати можуть дозволити собі ожицівляти різні стратегії. Євразія, ну, напевно, навряд чи пойде на економічні санкції, бо це реально закриває інтереси бізнесу. Я не думаю, що європейські виборщики зрозуміють заборони на гандель Білорусі.
На питання Віталя Циганкова відказував політолог Юрій Чавусов. Ви на хвалях Радіо Свобода 7.45 у Мєнську. На черзі новини.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Рада міністрів Євразв'язу подовжила ще на год діяння санкцій у дочиненні до шерагу білоруських чиновників. Поводле прес-служби Ради, спіс чиновників може бути у любий момент поширений або скорочений, однак перегляд санкцій махчими тільки у випадку визволення політв'язнів і проведення у Білорусі свободних і демократичних виборів. Секретар ЦВК Миколай Лазовік лічить конструктивними пропанови об'єднаних демсілов на конту досконалення виборчого процесу. АДС вилучили 6 пропановов, дотичних у приватності формування виборчих комісій, падліку голосов і агітації у СМІ. Сьогодні у Полоцьким городським суді почнеться суд над Касей Соловйовою. За уділ у незарегістрованій організації «Молодий фронт» їй погрожає до 2 років ув'язнення. Активіст партії БНФ Франок Пячорка став одним з 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гуторки признала непридатним до журналістики. Молодіжного активіста об'єднаної громадянської партії Михайла Пашкевича виключають з історичного факультету БДУ. Виключення студент зв'язує з кримінальною справою за уділ у мітингу предпринимальників 10 студеня у святкуванні Дня волі, а так само з тим, що він був одним з заявників щолетнього Чорнобильського шляху. 29-й день протягується естафетная голодовка за визволення Александра Казуліна і спинення репресій супраць опозиції і недержавних медіаў. Мінська городская прокуратура ще на 3 місяці протягнула кримінальну справу про зникнення былога міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки.
Протягуємо програму. За погода до початку свята Дажинки – Орша. Сьолетня дажинкова столиця ляжить амаль у руїнах. Центральні дороги і мости розбурені і тепер помалу відновляються. Добиратися з місця на місце доводиться обходними шляхами, від чого виграють хіба що таксісти. Упершиню у історії в Орші на оцалілих дорогах узнікли автомобільні корки. Кульмінацією глобальної перебудови стало рішення городських уладів відгородити пам'ятник письменнику Володимиру Короткевичу на березі Дніпра громадської прибиральні. В Оршу навідав Ігор Корній.
Ранішній репортаж «Свободи».
Дажинкам у Беларуси нададзены дзяржаўны статус, таму падрыхтоўка да кожнага свята хлебаробаў адбываецца з размахам. Праўда, як гэта часта бывае, Аўрал не заўсёды прыводзіць да запланаваных на паперы вынікаў. Рыгор Наварыч у Оршы даўно не жыве, прыехаў на выходныя да бацькоў. Першую порцыю ўражанняў атрымаў ужо ў таксі па дарозе з вакзалу.
Канешне, я пытаў, калі пабудуюць мост праз Днепр. Таксіст мне казаў, што ён ужо быў гатовы. 5 красавіка павінен быў адчыніцца. На яго загналі самасвал і нейкая пліта не вытрымала, пайшла трэшчына, прараба. На яго надзелі нарушнікі і адразу ў камеру. Упершыню пабачыў у сваім родным горадзе пробкі. Весь горад магу праехаць за 10 хвілін, а тут я стаяў 40 хвілін.
У адсутнасць моста кіроўцам і мінакам цяпер даводзіцца рабіць працяглыя манеўры. Але шмат хто перакананы, з яго адкрыццём пытанне пробак для Воршы не толькі не знікне, але яшчэ больш узмацніцца, гаворыць у мінулым інжынер аднаго з прадпрыемстваў Яўген Варыга.
Больше года перекрыта движение. А построен такой, тут такое вот место дикое, что если вот что-нибудь случится, все, проехать практически невозможно. Вдруг не до аварии, или что, ну стоп ложится прямо на В общем, плохо.
Але кульмінацыяй дажынкавай перабудовы аршанцы называюць дзею, што разгарнулася ў прыднепраўскім парку, у некалькіх метрах ад помніка бадай самаму знакамітаму нараджэнцу горада, пісьменніку Уладзіміру Караткевічу. Мясцовыя ўлады вырашылі, наспела патрэба збудаваць на беразе Дняпра грамадскую прыбіральню, акурат пад носам у бронзавага Караткевіча. Але, як кажа аршанская бібліятэкарка спадарыня Ларыса, пераносіць помнік з месца, дзе стаяў яшчэ даваенны дом Караткевічаў, у некі іншы, штучна прывязаны куток горада, таксама нелагічна.
То, што возник такой вопрос, стыдна гораду. Што разговор зашёл о Караткевічі і туалеце. І вот это каробит. Можна переставіць памятник? Ну, не так бесцеремонна, не так грубо. Памятник поставілі, і вот этот Волгу, который ставил, он даже ввёл два венца, вот так подоконник. Это как бы символизирует, что там стоял дом. Даваенный дом был.
Днямі прадстаўнікі жыллёва-камунальнай службы абышлі з інспекцыяй дамы ў прыватным сектары і загадалі пафарбаваць у чырвоны колер шыферныя дахі. Апроч таго, па маршруце прэзідэнцкага картэжу маюцца паставіць аднолькавыя платы. Ідэнтычнасць таксама мусяць забяспечыць жыльцы дамоў за разліку 130 тысяч рублёў за пагонны метр. Зрэшты, ад некаторых праектаў гараджане ўсё ж чакаюць плёну. Аблезлы ад часу будынак турмы ў цэнтры горада нічога апроч суму мінакоў не выклікаў. Цяпер стары будынак рэстаўруецца, яго плануюць пераабсталяваць у забаўляльны цэнтр. А на вяршыні нарошчанай вежы будзе ўсталяваны галоўны гарадскі гадзіннік.
Репортаж з Воршы Ігара Карнія. Ну, а зараз Міхась Скобла пра тэму сваёй чарговай вольнай студыі.
У сваёй нядаўна выдадзенай кнізе пра Міхася Забэйду Суміцкага даследчык Алесь Горбач прыводзіць многія невядомыя факты з біяграфіі спевака.
Безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай. Яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы.
Сем 51 вы на хвалях Радыё Свабода. Ну і зараз на чарзе агляд друку Інна Студзінская пазнаёміць вас з публікацыямі ў недзяржаўных выданнях.
Слуцкі інфакур'ер. Яшчэ ў лютым у Слуцкай дзіцячай паліклініцы скончыліся вакцыны АКДС супраць каклюшу, дыфтэрыі, стаўбняку і супраць поліяміэліту. З таго часу немаўлятам да году і дзецям, якім споўнілася 6 гадоў, перасталі рабіць прышчэпкі. Перабоі з вакцынай на пачатку году сталі традыцыйнымі, сцвярджаюць лекары-эпідэміёлагі. Звычайна гэта праблема вырашаецца за кошт рэзерву, але сёлета рэзерву не хапіла на ўсіх народжаных дзетак. Інтэрнэт-выданне «Салідарнасць» паведамляе, што лорд Белл накіраваў Александру Лукашэнку на ўзгадненне план па змяненні іміджу Беларусі. Адказу ад кіраўніка Беларусі пакуль няма. Таму спадар Белл не раскрывае падрабязнасці пра змест пляну. Брытанскі піяршчык нічога не ведае пра разгон дэманстрацыі ў дзень волі і канфіскацыю архтэхнікі ў незалежных журналістаў. Падзеі, якія беларускія праваабаронцы назвалі планам лорда Белла ў дзеянні. Тыднёвік «Наша слова» публікуе сенсацыйны матэрыял пра першую беларуску, якая у 1788 годзе стала першым беларускім акадэмікам, распавядае рэдактар «Нашага слова» Станіслав Суднік.
Александра Нарбутоўна. Прозвішча, канешне, на Арбут. Нарбутоўна паказвае, што яшчэ была незамужня. Дачка падкамора Галіцкага, выхаванка Ізабелы Чартарыскай, была выбрана сябрам Акадэміі навук у Берліне. Яна была і літаратарам, і актрысай. Знайшоў эту інфармацыю Леонід Лаўрэш. Кнігі Балінскага Міхала, Акадэмія Віленска, 1862 год.
Фактычна, гэта звесткі пра першага акадэміка часоў Вялікага княства Літоўскага.
Ну а зараз найбольш адметныя згадкі з прэсы мінулага. Іх сабраў Дмітрый Падбярэскі.
Цытаты мінулага. Вітаю вас на хвалях беларускай свабоды. Вось якія тэмы апынуліся ў цэнтры ўвагі прэсы 8 красавіка ў розныя гады мінулага. Беларускі шлях у 1918 годзе адзначае. Мінае другі месяц з таго часу, як і апошнія з магіканаў расійскага урадовага цэнтралізму бальшавіцкія сатрапы ўцяклі з Мінску. Чорнай назаўсёды астанецца памяць аб іх у нашым народзе, каторы быў, здавалася, ўжо так блізка ад бажанай сабе мэты незалежнасці. З їх уцьоком кончався круг тих тяжких розчарованняв, які прийшлося винести народу за часов царського, а потім революційного панування великорусов у нашому краї. Совєтська Білорусь у 1928 році розгорнула дискусію на тему трамвай чи автобус. У сувязі з тим, що другим проводником електричного току у трамваї з'являються рельси, у землі є блудячі токи, які руйнують водопроводні труби, від чого зменшається термін їх праці. Побудова трамваю буде коштувати мільйони рублів, а на поширення автобусного руху при однольковому ефекті сродків потребується у 5 разів менш. Разом з тим, експлуатація автобуса кілометра знов-таки танней, чим вагона кілометра трамвая. Вечірній Мінськ у 1968 році пише про статистику. Чи ведаєте ви, кольки нас тепер? 804,5 тисячі. Такая, поводля розлікових даних, кількість насельництва Мінська на 1 студеня гэтага года. На таку ж дату у 17-м годзе было 134,5 тысячи. Цяпер на кожнага жыхара города у сярэднім припадае 9,2 квадратных метра агульнай площы замест ранейшых 7. Мы пачалі жыць у сваіх кватэрах больш прасторна і зручна.
Публікації мінулага аглядаў Дмітрый Падбярэскі. І завершае гадзіну нашага ранішняга жывога эфіру музычны агляд. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый день, сябры. Працягнем наше знаёмства з аўтарам да выканаўцам Дмітрым Бартосікам. У Гомлі наш герой пачаў цікавіцца натуральна беларускай мовай, пры тым, што быў вызвалены ад яе вывучэння, як прыехаўшы з Расіі. Цікава тое, што па ўласных словах з усяе клясы цяпер па-беларуску здольны размаўляць толькі ён, да ягоны таварыш таксама вызвалены ад заняткаў мовай, бо быў сынам вайскоўца.
Абсалютна савецкі хлопчык, з абсалютна савецкай біяграфіяй, з абсалютна савецкімі мазгамі. Я памятаю, што я ў газетным кіёску гатэля Гомель набыў сабе часопіс Вожык і пытаўся яго чытаць. Мне было вельмі все гэта цікава, што мы, аказваецца, прыехалі не зусім в Расію, і што у гэтага народа ёсць свая мова, але яны чамусьці не выкарыстоўваюць такі козыр.
Акрамя таго, у 1982 годзе падчас гастроляў Гомельскага тэатра ў Гародні Зміцера заўважылі асістэнты па акторах са здымачнай групы фільма «Чужая бацькаўшчына», ды запрасілі на невялічкую ролю галоўнага персанажа ў дзіцячыя гады. Гэта быў яшчэ і першы заробак. Патрачаны ён быў на новую чэшскую гітару, ды адразу юны Бартосік пачаў вучыцца першым сваім акордам. Да 10 клясы вучыцца ў школе не хапіла моцы. Паехаў Зміцер на радзіму сваёй маці ў Ніжні Новгарад паступаць у тамтэйшую тэатральна-мастацкую вучэльню. Ну, але таксама там не давялося атрымаць адукацыю, бо праз паўтары гады быў адлічаны за прафесійную нягоднасць. Але менавіта там былі зробленыя першыя спробы пісаць ды спяваць свае песні. Але даволі хутка Бартосік кінуў гэтым займацца, бо добра адчуў дакладнае ды не вельмі якаснае падабенства з творамі славутых прадстаўнікоў расійскай бардаўскай сцэны. Вярнуўся ў Гомель, пайшоў працаваць на завод, уладкаваўся ў школу працоўнай моладзі і з Гомеля ж пайшоў у войска, у будаўнічы батальён гораду Волахта.
Гэты дзень пачынаўся, як іншыя дні, пачынае ад веку прырода. Ужо збіралася сонца з'явіцца з зямлі, як паўсюль і заўсёды з усхода. Толькі была парушана з промнем слабым цішыня тога сумнага ранку, незвычайнай пакуль што гамонкай чужой, патрыпенне вайсковых фурманкаў. Эй, вставайте, поручик, проснуться пора, от души вас, моншер, поздравляю. Вон на западе башни, так то городня или городня, я точно не знаю. Ну, не важно, а важно, что Польше конец и начало победным попойкам. Генералы пусть рвут триумфальный венец, мы ж поделим литвинок и полек. Вам литвинка, мне полька. Суворову крест, у него ведь крестов тех немного. Да, кому-то сегодня ласкать их принцесс, а кому и до Сибири дорога. Так они к вам и бросились, с балконов и крыш в зажигательной радостной польке. Ой, боюсь, от благодарных их чувств полноты оскопят еще нас ваши польки. А, вы сегодня не в духе, поручик, пардон, и на кой черт будил вас, не знаю. Так, быть может, по-вашему, зря наш поход, так не чужое. Свое возвращаем, вон городня стоит, или все ж городня. Ну, русский наш городок позабытый, сколько храмов латинских, неплохо, видать, обустроились в нем иезуиты. Ну, теперь уже времени хватит вернуть нашим братьям нормальную веру. Не забудьте еще про свободу, мой друг. Вам встречались уже кассинеры? А, нашли кого вспомнить, а давайте пари, что сегодня, вот прям после восхода, зазвонят в нашу честь всех церквей звонари в честь подаренной нами свободы. Будут нам присягать этих мест сыновья и от наших штыков ждать защиты. Мы не пяди земли этой нет.